Este ora 21, aici Radio Europa Liberă. Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Socialiștii europeni sprijină și ei apropierea Moldovei de Uniunea Europeană, chiar dacă mai sunt multe de făcut la Chișinău. Despre libertatea presei și protecția vieții private în Moldova, despre redeschiderea unor cazuri legate de moartea unor jurnaliști în Rusia și o nouă pagină a dicționarului european, justiția și finanțarea ei. Începem cu știrile de la ora 21 cu Diana Reileanu.
Bună seara! De luni, 4 octombrie, la preturile din municipiul Chișinău se vor putea depune dosarele pentru obținerea unui credit de cumpărare a unei locuințe. Potrivit primarului Dorin Chirtoacă, la dosar solicitanții vor trebui să anexeze și certificate privind veniturile lunare și să demonstreze că nu dețin o locuință. Lista completă a documentelor necesare pentru dosar va fi afișată pe site-ul primăriei. Persoanele vor putea solicita un credit pentru o perioadă de până la 30 de ani. De astăzi a fost reluată după o pauză de 4 ani circulația trenului de pasageri Chișinău-Odessa-Chișinău prin regiunea transnistreană. Prezent la ceremonia de relansare a cursei, premierul Vlad Filat a declarat că se negociază și reluarea circulației marfarelor spre Ucraina prin regiunea transnistreană. Decizia a fost salutată și de președintele în exercițiu al OSCE, ministrul de externe al Kazahstanului, Kanat Saudabaev. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit ieri seara cu liderul transnistrean Igor Smirnov în timpul meciului între FC Sheriff Tiraspol și Dinamo Kiev, meci care, apropo, s-a încheiat cu 2-0 în favoarea echipei tiraspolene. Serviciul de presă al guvernului informează că Filat și Smirnov s-au înțeles să reconecteze rețelele de telefonie fixă de pe cele două maluri ale Nistrului. Este a doua oară când premierul Vlad Filat merge la Tiraspol pentru a asista la un meci de fotbal. Autoritățile de la Tiraspol nu vor ca Statele Unite și Uniunea Europeană să medieze negocierile privind reglementarea conflictului transnistrean, a declarat ministrul de externe în guvernul de la Tiraspol, Vladimir Iastrepceac, citat de RIA Novosti. Potrivit sursei citate în timpul convorbirilor neoficiale în formatul 5+2 de la începutul acestei săptămâni la Viena, vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, ar fi sugerat oferirea Uniunii Europene și Statelor Unite statutul de mediator. Până în prezent, convorbirile între Chișinău și Tiraspol sunt mediate de OSCE, Rusia și Ucraina, iar Uniunea Europeană și Statele Unite sunt observatori la negocieri. Președintele Ucrainei, Viktor Yanukovych, a declarat astăzi la Yalta că țara sa nu va intra într-un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, spunând că oferta Bruselului în cadrul acordului de asociere planificat nu este în interesul țării sale. În opinia președintelui de la Kiev, dacă bunurile Uniunii Europene ar intra în Ucraina fără a plăti taxe, bugetul statului ar putea pierde 20% din ceea ce câștigă din taxele vamale. Doi militari români au fost uciși, iar unul rănit într-o explozie în Afganistan. Mașina în care se aflau militarii a fost distrusă după ce a trecut peste un dispozitiv exploziv. Până în prezent, 17 militari români și-au pierdut viața în Afganistan, unde sunt repartizați în total 1650 de militari români.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
După 4 ani a fost redeschisă astăzi cursa feroviară Chișinău-Odessa. Diana Reileanu a stat de vorbă acum câteva minute înainte de începerea emisiunii cu Paul Hodorogea, care se mai afla în tren. Trenul urma să ajungă la ora 21 în gara Chișinău.
A fost o călătorie destul de lungă. Drumul într-o singură direcție a durat 5 ore și câteva minute. Apoi la fel, condițiile din vagoane sunt fiind de bune, nu pot să plâng, cel puțin sunt mai bune decât în trenul în care am mers din Chișinău până la Ungheni anul trecut. Am trecut 3 vâmi, deci de 3 ori ne-au fost verificate actele. Întâi vama moldovenească la Bulboaca, 40 minute în care s-au verificat actele, după care la Bender, vama transnistreană și apoi la Cuciurgan, vama ucraineană și înapoi la fel. Aproximativ 2 ore am stat în vama.
Paul, dar ce au spus oamenii în tren?
Oamenii erau foarte mulțumiți de că a apărut această rută Chișinău-Odessa, pentru că este mult mai sigur să călătorești cu trenul și unii pasageri mi-au spus chiar că chiar dacă biletul este mai scump, ei preferă trenul, pentru că au mai mult spațiu, pentru că sunt ei mai sigur decât microbuzele sau autobuzele care sunt și mai incomode.
Paul, ce urma oamenii să facă la Odessa? Adică, de ce plecau încolo?
Nu toată lumea a plecat la Odessa. Prima călătorie de dimineață, când am plecat spre Odessa, erau 27 de pasageri în tren, chiar dacă capacitatea trenului era de 400 de locuri. Oamenii mergeau în mare parte sau la Tiraspol, sau la Cușurgani. Foarte puțin din ei mergeau chiar la Odessa. Mergeau între state.
A fost Paul Hodorogea într-o discuție cu Diana Răileanu. Moldova este plasată de Uniunea Europeană în programele pe care le are pentru parteneriatul estic, adică la olaltă cu Ucraina, Belarus, Armenia, Azerbaidjan, Georgia. Sunt 6 țări ale fostei URSS, țări care au și au avut dezvoltări foarte diferite și ritmuri diferite de reformă. Dacă Georgia este considerată una dintre cele mai puțin corupte țări ale lumii, Azerbaidjanul are o faimă opusă, iar dacă relația Uniunii Europene cu Kievul nu a avut prea mari sincope, cea cu Minskul a evoluat mai degrabă pe un teren accidentat. Moldova și-a exprimat limpede de ani de zile dorința de a se apropia mai mult de Uniunea Europeană și de valorile ei. În ultimul an, ritmul apropierii între Chișinău și Bruxelles s-a accelerat și toți înalții demnitari europeni care s-au aflat zilele acestea la Chișinău au apreciat viteza și succesul reformelor inițiate de Alianța pentru Integrare Europeană. Vasile Botnaru l-a întrebat într-o conferință de presă pe europarlamentarul socialist din România, Adrian Severin, despre șansele Moldovei de a obține statutul pe care îl au țările din Balcanii de Vest față de Uniunea Europeană și de a nu fi luată la pachet cu Ucraina, Belarus, Armenia, Azerbaidjan și Georgia.
Prima întrebare, suntem convinși că în Republica Moldova nu toate lucrurile merg bine. De fapt, nu știu dacă există vreo țară în care, inclusiv sub aspectul mecanismelor democratice, nu există loc pentru perfecționare. Cred însă că, și asta este din nou apelul pe care îl fac, toate forțele politice, inclusiv Partidul Comuniștilor, ar trebui să vadă care este miza adevărată a acestor alegeri și, din acest punct de vedere, în contextul actual, să discute despre această miză și despre opțiunile majore care sunt propuse. Sunt sigur că presa poate funcționa mai bine și mai liber întotdeauna, sunt sigur că legislația electorală poate fi totdeauna perfecționată, dar fundamental în acest moment este ca în contextul existent să ne adresăm problemelor principale. Și fără îndoială că, după cum poate ați și observat, discursul meu nu este un discurs partizan sau ideologizat, ci este un discurs care se dorește transpartizan, tocmai pentru că la ora actuală Moldova se confruntă cu probleme care, fără îndoială, depășesc granițele ideologiei unui singur partid. De aceea am și spus, partidele de dreapta, de centru-dreapta, de centru-stânga, de stânga, ar trebui să colaboreze între ele în funcție de marea alternativă pe care o oferă țării și nu în funcție de micile diferențe care caracterizează în mod inevitabil programele lor sau în funcție de interesele electorale pe termen scurt care, desigur, totdeauna inflamează spiritele. Este extrem de important și dacă acest apel va fi auzit, atunci se poate crede, ca să trec la a doua dumneavoastră întrebare, că Uniunea Europeană poate lua în considerare trecerea Moldovei din statutul de țară vecină, de etern vecin al Uniunii Europene, la un statut similar țărilor la care vă refereați din Balcanii de Est, Vest. Cel puțin, în ceea ce mă privește pe mine și grupul pe care îl reprezint, noi am militat întotdeauna pentru ideea că extinderea n-a fost o politică greșită a Uniunii Europene, extinderea n-a fost un eșec sau un semi-eșec, ci a fost un succes, chiar dacă orice succes are și costurile sale, n-a fost un succes gratuit, a fost un succes cu costuri, dar costurile acestea au meritat și din cauza aceasta trebuie să continuăm politica de extindere. Și dacă vorbim de continuarea politicii de extindere, atunci părerea grupului pe care îl reprezint este aceea că Moldova figurează sau trebuie să figureze pe lista țărilor care pot aspira la calitatea de membru al Uniunii Europene, dacă așa o dorește. O calitate care, o repet, nu înseamnă să o pună în opoziție sau în contradicție sau în conflict cu alți vecini, mai mult sau mai puțin direcți, mai mult sau mai puțin apropiați, ci dimpotrivă să facă cooperarea dintre Uniune și vecinii respectivi mai ușor de realizat. Dacă însă în Moldova starea aceasta de confuzie și provizorat va continua, dacă în Republica Moldova partidele în acest moment crucial al istoriei țării vor crede că este mai important să se hărțuiască politic între ele și să urmărească unele câștiguri mai degrabă personale pentru liderii lor decât câștiguri pentru țară, fără îndoială că Uniunea Europeană nu își poate asuma răspunderea de a acționa substituindu-se cetățenilor țării. Până la urmă, noi încercăm să deschidem porțile noastre în sensul cel mai larg al cuvântului, dar pentru a avea efect această deschidere, trebuie ca moldovenii să fie cei care se pregătesc să și treacă prin aceste porți deschise.
A fost europarlamentarul socialist din România, Adrian Severin, răspunzând unei întrebări a lui Vasile Botnaru. Presa de la București de astăzi a fost interesată de prezența la Chișinău a ministrului român de externe, Teodor Balconski, și de declarațiile făcute cu această ocazie, după cum ne spune Tania Radu.
Reflectare destul de consistentă în presa de azi a prezenței la Chișinău a ministrului român de externe. Teodor Balconski a avut un dublu prilej: reuniunea grupului pentru acțiunea europeană a Republicii Moldova și inaugurarea Institutului Cultural Român. Ziarul Adevărul așează totul sub un titlu mai degrabă contrazis de conținutul articolului: România, agent electoral la Chișinău. Aceasta este însă acuzația formulată, mai mult sau mai puțin explicit, de opoziția din Moldova. Articolul din Adevărul insistă pe reacția de iritare a comuniștilor la sugestia făcută de șeful diplomației române că Uniunea Europeană ar putea premia o solidarizare a partidelor din alianță în perspectiva apropiatelor alegeri legislative. Numai puțin se insistă aici pe disensiunile din interiorul Alianței pentru Integrare Europeană și pe diferențele de abordare în ce privește aspirația europeană. Declarațiile liderilor politici din Moldova sunt citate pe larg, fără a fi ocolite nici pozițiile oficialilor europeni aflați la reuniune. Un spațiu mai larg este acordat celor spuse de liderul democraților Marian Lupu, care vede în absența unui tratat de bază româno-moldovean una dintre cauzele eșecului de participare la referendumul constituțional din septembrie. Ziarul Evenimentul Zilei atribuie un mesaj apăsat la unitate unui oficial european, al cărui nume nu este însă dezvăluit în corespondența semnată de Adrian Cochino. În știre e reprodusă fraza ministrului român de externe: la alegerile viitoare nu trebuie să alegeți între România și Rusia. E o alegere între trecut și viitor, a spus Balconski. Tot în Evenimentul Zilei, un lung interviu acordat de Dan Dungaciu, consilierul președintelui interimar Mihai Ghimpu. Sociologul crede că eventuala întoarcere la puterea comuniștilor ar readuce cortina de fier între Basarabia și Europa. Partidele Alianței pentru Integrare Europeană au însă destule șanse să obțină majoritatea. Problema care s-ar pune ar fi, în opinia lui Dungaciu, cât de consistentă va fi această majoritate, având în vedere că va fi din nou nevoie de 61 de voturi pentru alegerea în Parlament a șefului statului. Invalidarea referendumului constituțional de luna trecută n-ar fi neapărat o victorie pentru comuniști. În fond, arată invitatul ziarului Evenimentul Zilei, e mai ușor să convingi oamenii să stea acasă decât să-i aduci la vot. Așa că și pentru comuniști, alegerile din această toamnă vor fi adevăratul test. Întrebat despre mizele Rusiei în alegeri, Dan Dungaciu susține că Moscova va juca pe mai multe fronturi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, mai multe despre moțiunea de cenzură împotriva guvernului de centru-dreapta de la Sofia și rubrica Dicționar European. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate pe internet la cerere.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Dicționar european.
În toate țările europene, bugetul alocat justiției se situează cu mult sub 1% din produsul intern brut. Cel mai coborât procent acordat justiției avându-l Irlanda, cu 0,1% din produsul intern brut, din PIB. Cel mai ridicat, aproape 1% din PIB, este bugetul justiției din Bosnia. Ceea ce nu trebuie să surprindă, dată fiind complexitatea structurilor judiciare ale țării, precum și cantitatea de muncă la care sunt supuse acestea în urma războiului civil. Într-o țară model, cum am putea spune că este Franța, bugetul justiției reprezintă circa 0,25%, mai puțin de 0,3% din produsul intern brut, și așa a fost întotdeauna de când se țin statistici, din 1820 încoace. Cu totul, bugetul justiției în Franța reprezintă 3% din bugetul total al statului. Acest buget crește însă și pe anul acesta el a depășit în Franța 7 miliarde de euro. Nu e limpede însă dacă această creștere are vreo legătură cu tendința din ce în ce mai securitară din Franța și cu combaterea imigrației ilegale, însă un lucru e sigur, justiția franceză este unul din sectoarele publice în care actualmente se creează locuri de muncă. Nu peste tot este însă același lucru, iar în Marea Britanie, pentru a da un exemplu contrariu, una din prioritățile noului guvern conservator este aceea de a tăia circa 25% din bugetul justiției, ceea ce a dus la proteste ale magistraților, care se tem că eficacitatea justiției ar putea fi în acest fel serios afectată. Bugetele sunt așadar similare raportate la PIB. Diferențele mari intervin în distribuirea acelui buget. Dacă în țările occidentale cea mai mare parte a bugetului justiției merge spre serviciile legale acordate populației, moderatori, asistenți juridici, judecători de pace, precum și spre funcționarea tribunalelor, în schimb, în Moldova, precum și în majoritatea celorlalte țări ieșite din comunism, cea mai mare parte a bugetului justiției este absorbită de procuratură. Moldova, dar trebuie spus și Bulgaria în același timp, sunt printre țările în care bugetul justiției prevede cele mai puțin dotate rubrici de ajutor juridic acordat populației, grosul bugetului mergând așadar spre procuratură, altfel zis spre represie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Moldova are cele mai mici cheltuieli pentru justiție din Europa pe cap de locuitor. Aici nu există nici aluzie la autonomia financiară a instanțelor judecătorești. Statul îndreaptă într-un mod inechitabil mai mulți bani spre procuratură decât spre judecătorii, iar din toate țările din regiune, salariul judecătorilor corelat cu salariul mediu pe țară este în Moldova cel mai dezavantajos. Această listă de concluzii se conține într-un studiu mai vechi, dar perfect valabil al Ghidis Viitorul. Autorii cercetării închid că statul moldovenesc n-a reușit să cheltuie pentru justiție pe care o vrea puternică și independentă, barem un procent din produsul intern brut. S-a schimbat ceva între timp în modul în care înțeleg autoritățile moldovenești să finanțeze acest domeniu pentru a-l feri de ispita corupției. Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, afirmă că autoritățile fac tot ce pot, dar posibilitățile rămân reduse atunci când există atâtea alte priorități.
Rămâne a fi deocamdată nesoluționată problema finanțării justiției într-un cuantum așa cum ne-am fi dorit noi. Justiția rămâne a fi o prioritate din punct de vedere politic, dar în același timp avem și obligații de a achita pensii, de a achita salarii, de a încălzi școlile și grădinițele și încercăm și noi să echilibrăm toate necesitățile cu capacitățile și posibilitățile bugetare.
Actualele autorități văd în subfinanțare o piedică importantă. Reforma justiției mai gravă fiind în opinia lor doar integritatea morală și pregătirea profesională a actualului corp de magistrați. Una din cele mai mari probleme, salariile plătite judecătorilor care în Republica Moldova nu sunt nici pe departe pe măsura demnității profesiei și responsabilităților pe care și le asumă aceștia. Din nou, Alexandru Tănase.
Este necesar ca salariile judecătorilor să fie aduse la o asemenea cotă, ca aceștia să nu mai fie supuși tentații de a se deda la acte de corupție, numai puțin de 10-12 mii de lei pentru judecătorii din primă instanță și cu o creștere graduală pentru instanțele de apel și recurs.
Potrivit ministrului Tănase, doar noua campanie electorală l-a împiedicat să promoveze o majorare salarială pentru judecători. O majorare absolut necesară, în opinia sa, pentru un început eficient de asanare a corpului de magistrați. Pe de altă parte, observatorii independenți spun că dacă statul ar respecta o lege adoptată încă în anul 1995, care prevede o modalitate inductivă de formare a bugetului judecătoriilor moldovenești, adică de jos în sus, urmând ca guvernului să-i revină misiunea de a recepționa și a introduce în lege devizurile de cheltuieli calculate de instanțele de drept, atunci justiția ar primi sume între 2 și 300 de milioane de lei și nu de ordinul zecilor, cum este în prezent. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă filă a dicționarului nostru european, vinerea viitoare. În Bulgaria, recentele măsuri de austeritate au scos în stradă mii de oameni și opoziția socialistă a decis că trebuie să folosească momentul de nemulțumire populară pentru a introduce în Parlament o moțiune de cenzură împotriva guvernului de centru-dreapta al premierului Boyko Borisov. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Partidul Socialist și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, au introdus astăzi în Parlament prima moțiune de cenzură împotriva guvernului Borisov. Moțiunea are ca temă criză în sistemul de sănătate publică și este semnată de 76 din total de 240 de deputați. Ex-premierul și liderul Partidului Socialist, Serghei Stanișev, a declarat că înlocuirea cu o zi în urmă pentru a doua oară în decurs de un an a ministrului sănătății nu schimbă situația. Votul este expresia nemulțumirii cetățenilor. Lütfi Mestan, unul din liderii Partidului Turc, a spus la rândul său că în perioada guvernării precedente, spitalele își primeau banii la timp și au fost modernizate. Guvernul Borisov a primit aproape 4 miliarde euro din rezervă fiscală, din care în decurs de un an a cheltuit jumătate. În această perioadă, numărul celor rămași fără asigurare medicală a atins 1.890.000, fiecare al patrulea cetățean bulgar. Întreaga conducere a Ministerului Sănătății încalcă într-un mod grosolan legea conflictului de interese. Se face tot mai simțită lipsa de personal medical calificat. În alte țări din Uniunea Europeană pleacă la lucru tot mai mulți surori medicale și medici. Mai multe spitale au introdus astăzi la Tribunalul Regional din Sofia o acțiune împotriva Casei Naționale de Sănătate, prin care cer plată datoriilor în valoare de peste 60 de milioane de euro pentru activități executate. Din Ministerul de Finanțe a anunțat că în cursul dimineții jumătate din datorie a fost achitată. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Putem vorbi despre o schimbare de politică sau de schimbare politică în Rusia. Greu de spus pentru moment, dar la Moscova s-a anunțat că Procuratura Generală va deschide investigațiile privind uciderea a 5 jurnaliști între 2001 și 2005. Ileana Giurchescu are mai multe detalii.
Decizia a fost luată la insistențele Comitetului pentru Protejarea Jurnaliștilor, organizație neguvernamentală cu sediu la New York, care a furnizat și noi probe.
This was the most vigorous engagement that we have had.
Este pentru prima dată că procuratura rusă nu contestă lista noastră de cazuri nerezolvate, a declarat la Moscova Katie Martin, membra a Comitetului pentru Protejarea Jurnaliștilor. Lista cuprinde 19 cazuri, între care desigur și cel al Anei Politkovskaya.
Chairman Bastrykin told us that he himself will travel to a European.
Și tot Katie Martin a anunțat că însăși președintele Comisiei de Investigație din cadrul procuraturii va merge într-o țară europeană neprecizată pentru a cere extrădarea unei persoane bănuite în cazul Politkovskaya. În cadrul Procuraturii Generale există o comisie specială de investigații care se ocupă și de cazurile jurnaliștilor uciși. Pentru moment vor fi reluate anchetele legate de uciderea lui Alexei Sidorov, cunoscut jurnalist de investigație, care a murit în anul 2003 în orașul Toliati. Un an mai devreme tot acolo a fost omorât colegul său, Valeri Ivanov. Se va redeschide ancheta și în cazul lui Eduard Merkevich, împușcat în 2001 în orașul Asbest, în moartea Natalei Skril din 2002 și cea a lui Vagiv Kocetov din 2005. Președintele Dmitri Medvedev, mult mai activ în condamnarea atacurilor la adresa jurnaliștilor decât premierul său Putin, a anunțat săptămâna trecută că mărește prerogativele Comisiei de Investigație și independența sa de acțiune. Comisia va fi despărțită de Procuratura Generală și pusă sub controlul direct al Kremlinului. Comisia de Investigație înțelege foarte bine rolul cheie jucat de presă în crearea unei societăți democratice, se mai spune în declarația de ieri. Se pare că și președintele înțelege cât este de important să întindă mâna presei dacă se gândește serios să candideze pentru președinție în 2 ani. Și să se distanțeze de premierul său, Vladimir Putin, pe care toată lumea îl consideră încă adevăratul lider al Rusiei.
A fost Ileana Giurchescu. În Statele Unite, unul dintre cei mai importanți consilieri ai președintelui Barack Obama a anunțat că demisionează și că va candida pentru postul de primar la Chicago. Cu mai multe informații de la Washington, Valeriu Sela.
Rahm Emanuel, șeful consilierilor Casei Albe, și-a dorit dintotdeauna postul de primar la Chicago. Dacă îl va obține sau nu, depinde acum de alegători și măsura în care aceștia cred că îi poate conduce bine. Surse au indicat că Emanuel se va afla în weekend la Chicago pentru întâlniri cu alegătorii. Până acum, Rahm Emanuel a fost considerat una dintre cele mai influente persoane din țară. De azi încolo, el va trebui să facă față și să ia foarte în serios câțiva politicieni locali care sunt angajați în cursa pentru postul în care s-a aflat timp de 6 mandate Richard Daley, membru al unei familii politice legendare la Chicago. Victoria lui Emanuel nu e nici pe departe sigură, criticii spunând că el este mai pregătit pentru chestiuni la nivel național decât pentru cele practice și imediate pe care trebuie să le rezolve un primar. Plecarea lui Rahm Emanuel de la Casa Albă este o mare pierdere pentru președintele Obama. Acesta a contat până acum pe intensitatea, pasiunea politică, disciplina și relațiile din Congres ale fostului deputat Emanuel. Deocamdată, Emanuel este confruntat cu o problemă locativă, care poate deveni și politică. Familia sa a menținut locuința din Chicago, dar chiriașii actuali refuză să se mute pentru că au contract de închiriere în vigoare. Avocatul Bert Ellison spune că această situație ridică o problemă politică, și anume dacă absența lui Emanuel din oraș înseamnă că nu mai este rezident și, în consecință, nu are dreptul să candideze. Adelson spune că decizia lui Emanuel de a se muta anul trecut la Washington înseamnă că el nu mai este rezident în Chicago. Aliații actualului consilier prezidențial argumentează că decizia acestuia de a închiria casa și nu a o vinde indică cu claritate că intenționa să revină la Chicago, ceea ce e dovedit și de faptul că a continuat să voteze în oraș. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
În această seară, Dumitru Crudu vă invită la o expoziție de artă plastică a unui artist din Kirghizistan, expoziție deschisă la Muzeul Național de Artă din Chișinău.
Expoziția lui Yuristan Bekshegayev, deschisă zilele acestea la Muzeul Național de Artă al Republicii Moldova, mi-a spulberat o prejudecată pe care o aveam încă de pe vremea Uniunii Sovietice, că toată cultura kirghiză s-ar reduce doar la contribuția excepțională a lui Chinghiz Aitmatov și că bașca romanele sale, aceasta ar mai fi și astăzi una provincială măcinată de orgolii marginale. Deși este adevărat că aceasta a devenit cunoscută în lume datorită romancierului Chinghiz Aitmatov, totuși cel care a creat personajul Mancurtului nu este singurul reprezentant de seamă al acestei culturi, tot așa cum nici cultura moldovenească nu poate fi echivalată numai cu operele scriitorului Grigore Vieru sau ale artistului plastic Mihai Grecu, ea fiind cu mult mai complexă și mai variată. În același timp, impactul pe care l-a avut Chinghiz Aitmatov în cultura universală nu a putut să nu aibă urmări și asupra culturii kirghize. Expoziția lui Yuristan Bekshegayev, care e de o vigoare ieșită din comun, ne demonstrează din plin acest lucru. O caracteristică a artei sale, care e de factură postmodernistă, este intertextualitatea cu cultura occidentală. Yuristan Bekshegayev reinterpretează și revalorifică diverse motive sau personaje din celebrele tablouri ale pictorilor europeni, începând cu Mona Lisa, care apare într-o lucrare de tapiserie fără față, sau cu motivul revoluției din arta plastică franceză din secolul XIX, pe care o suprapune extrem de reușit peste istoria zbuciumată kirghiză din secolul XX. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Ilia Măriaș, redactor șef al săptămânalului Evresco e Mestecco, vom încheia ediția din această seară a emisiunii.
Первая страница открывается выступлением нашего земляка Либермана, министра иностранных дел Израиля.
Prima pagină conține discursul compatriotului nostru Liberman, ministrul afacerilor externe al Israelului, rostit la adunarea generală a ONU. Acest discurs a provocat multe discuții, deși nimic nou Liberman n-a spus. El pur și simplu propune ca palestinienii și izraelienii să facă schimb de teritorii populate compact de cele două popoare. E un fapt convenabil atât statului israelian cât și celui palestinian. Liberman nu a vrut niciodată ca arabii sau reprezentanții altor naționalități să fie alungați din Tel Aviv. În cadrul dialogului cu societatea civilă, ministrul afacerilor externe al României și ambasadorul României s-au întâlnit cu liderii comunității evreiești din Moldova, care au spus că în ultimii ani se atestă o amplificare a antisemitismului. Comentăm și o inițiativă ciudată și neghioabă, apărută în orășelul Codru, aceea ca o porțiune a străzii Grenoble să fie denumită Vila Antonescu. Deși nu există nicio dovadă serioasă că Antonescu a trecut prin acel loc, nemai vorbind că e un personaj destul de odios. Așadar, o inițiativă de neînțeles.
Cu Ilia Măriaș punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.